Lewap vilayetiniň tat ähli etraplarynda paxta ýygmyna girişildi. Uzulky ýyllardan tapawutlylykda 10 gün çemeti ir basladylan bu işlere adatça bolsa ýaly, büdjetçiler hem mezbur çekilýär. Häkimetler edari işgärlerinin zähmet ruhsatlaryny çäklendirip, olaryň aýyň aýagyna paxta has köpçülüklen gitmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar.
15-nji awgustda vilayetiň Dänow, Seýde, Saýat, Kerki, Farap we Çärjew sewitlerinde paxta ýygmy başlandy. Munun bilen bağlı sevitin edara kärhanalar hem işgärlerini paxta iýerip başladylar. Mejuri talapdan ýüze öwrenýänlerin işden kolujakdygy bilen haýwat atylýar. Ýylatly nokotlaryň çetinde yerleşýän kärinde yerlerini hem özümiz şahsy ulagymyzda aşmaly bolýarys.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçirenleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol günün dowamında özlerinden ağzından 20-25 kilogram paxta tapşyrmagyň talap edilýändigini hem sözüne gosdy. Ýöne edara ýol başçylary awgustyň 25-sinden soň işgärleriň has köp bölüginiň Sultanda, Senbi we Ýekşenbi günleri hem paxta gitmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar. Munyň bilen bagly döwletiň edara kärhanalary işgärleriniň agrymly bölügini bu mewsümde eden ittilikli ýagdaýda dinçalysa hem göý bermeýärler.
Mecburiyetin başlanmağı bilen büdjetçilerin yerine paxta yığıp bermeyi hödürleyen günlükçüler hem peyda olup başladı. Bularyň arasında maşalasına himayet berjek bolýan yetkinjekler hem köp. Olar gündelik 30-40 manat aralygynda pul soraýarlar. Döwlet işgärleriniň köpüsi öz ornlaryna bulary hakyna tutanyny gowurýarlar. Ýolbaşçylara hem gündelik sorulýan paxta ýygylsa bolany, paxtamy kimin toplany olary gyzyklandyrmaýar.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanda suýul ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny almak gözüňde tutulýar. Ýurtda ýygym mewsümi dekabryň ortalaryna çylny dowam edýär. Bu döwürde häkimetler büdjet işgärlerini, käte ýetirleri we mektep okuwçylaryny köpçülükleýin paxta ýygmyna gatnaşmagy mejbur edýärler. Türkmenistanyň hökümeti paxtaçylyk puwdugynda ýyllar boýy mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqyd edilýär.